ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bie në mend e prenga ati përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin ton që ka të bëjë me miqtë e Imam Husejnit alayhiselam, ata më besnikët të cilët e shoqëruan atë deri në epopen e Qerbelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhiselam. Programi 6. Programi serial Besnikët e Husejnit alayhiselam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik me 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhiselam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Zuhejn ibn Gajn. Me emrin e Zotit. Në këtë episod do të përshkruajmë gjendjen e Zuhejr ibn Gajn. Qëndroni me ne. Karvani Imam Husejnit alayhiselam bërriti në ranishtën Zerut. Zuhejri dhe gruaja e ti, pa kohë më parë gjatë udhëtimit, kishin arritur në këtë vend dhe kishin ngritur tendën për të pushuar. Lajmëtari Imam Husejnit alayhiselam erdhi pran tendës së ti. Gruaja e Zuhejrit sa po kishte shtruar sofrën. Zuhejri mori në dorë kafshatën e parë, një zë u ngrit nga pas tendës. Selam, o Zuhejr, zotëria im Husejnit të kaftuar. I biri Fatimes aleha salam po të fton të shoqërosh ata. Zuhejrit ju dridh dora, edhe zemra gjithashtu. O Zot, si e rutullon tokën dhe kohën kështu. Tokën e krijuar të rumbullakët dhe lëvizja e kohës është në dorën tënde. Çfarë do që ti të urdhërosh, vetëm ajo ndodh. Jam i çuditur. Po çudite me veten time, sepse isha i bindur se unë isha ndjekës i Uthmanit dhe ju i Aliut. Mirë po si më rëmbeu zemrën i birë i Aliut? O Zot, çfarë zemre ka në kraharor Husejni që të ma gjeps kështu? Të gjithë lëvizin në një qiell, ashtu si kur toka dhe koha që janë në dorën tënde. Sa më shumë të largohesh nga diçka, aq më afër saj të sjellin. Zuhejri, gjatë udhëtimit, ishte munduar të mbante veten të fshehur nga Imam Husejni alayhiselam në mënyrë që ai të mos e ngarkonte atë me detyrën për luftë. Por lajmëtari i Husejnit, me një fjali, ja mori kafshatën ende pa e futur në gojë. I biri Fatimes po të thërret që ta shoqërosh. Zuhejri kishte mbetur i shtangur dhe pa zgjidhje, nga që po mendonte për tokën dhe kohën. Pas gjithat i planifikimi dhe udhëtimit, tani jam ulur në tendën time dhe lajmëtari i Imam Husejnit alayhiselam më thërret për ndihmë. O Zot, ti e di të fshehtën dhe unë nuk e di. We'll be right back. gruaja e Zuhejrit, thiri me zotë lartë të zemëruar atë që kishte mbetur i hutuar dhe i tha, i biri profetit sallallahu alejhi ve sellem ka dërguar përfaqësues pran teje, e ti nuk i kushton vëmendje? Zuhejri u ngrit nga vendi dhe shkoi të takonte Imam Husejnin alayhis salam. Zuhejri i thot, humbja e zemrës dhe dashuria ndodh në një çast. Dashuria nuk lë vend për diskutim. Më pyet, përse u dashurova? Të përgjigjem se dashuria nuk lë vend për pyetjen përse. Më pyet mua se si rash në dashuri. E unë të përgjigjem se Zoti dëshiroi dhe unë rash në dashuri. Mos më pyesni pse. Përveç heshtjes, buzëqeshjes dhe shikimit që tregon kënaqësinë, nuk kam fjalë tjetër për ta përshkruar. Sot është Ashura. Zuhejri u ndal për një çast ball për ball me Abasin. Çfarë madhështie që ndron për ball ti? I vjen në mendje një kujtim dhe ja tregon Abas ibn Aliu. Zuhejri i thot, po qëndroj për ball flamurtarit të Qerbelas. Baba i yt, prisi i besimtarve, i kërkoi Akilit të gjente një grua që ishte nga një familje me trimëri dhe burrëri, të jetë shtatlarte me trup të madh në mënyrë që prej saj të lindin djemtë të cilët do ta meritojnë të qëndrojnë e rezistojnë sot në Qerbela, të jenë njerëz të pastër, të devotshëm, të denjë dhe plot sakrificë. Ti je një burr trim që e ruajtur për sot. Baba yt të ka ruajtur për Qerbelan. Pa Abasin, madhështia e Qerbelas do të ishte e dobët dhe e paqëndrueshme. Pa Abasin, Qerbelaja nuk ka gjallëri. Pa Abasin, Qerbelaja nuk mban aromë shpresë. Zuhejri thot, ende nuk më kujtohet shumë mirë. Natën e Ashuras, Abasi u ngrit në këmbë dhe i dha forcë zemër Imam Husejnit alayhis salam. Të shkojmë. Tani është natë dhe errësirë. Të shkojmë. Mos e sill Zoti atë ditë që ne të jemi e ti të mos jesh, që ti të jesh e ne të mos të shoqërojmë ty. Zuhejri gjithashtu u ngrit dhe tha, betohem në Zot se dëshiroj të vritem, të ringjallem, të vritem përsëri dhe të ringjallem përsëri, mira herë, vetëm që të jem me ty dhe në rrugën tënde, sepse unë jam i dashuruar pas jetës me ty dhe vdekjes për ty dhe në idealin tëndë. Thank you. dhe kështu ndodhi. Zuhejri ishte mbrojtës i Huseini ibn Aliut a.s. A ishte komandanti i kraut të djathë të ushtris krenare të imam Huseinit a.s. Në fush betej, bërtiti me sa forcë kishte. Me të vërtet, i biri i Fatemes a.s. është më i merituar se ju për të dashur e për të ndihmuar, si dhe për të mbrojtur. Zuhejri luftoi trimërisht, derisa ra në tokë i plagosur e i gjakosur. Imam Huseini a.s. shkoi pranë trupit të gjakosur të Zuhejrit dhe tha: "O Zuhejr, mos të largoft Zotin nga mëshira e ti dhe i mallkoft përjetësisht këta njerëz që të vranë ty, ashtu si Beni Israilët." Zuhejri ja ktheu: "Tani, unë, Zuhejr ibn Gajn, pas një dyshim që jam në qetësinë e përjetshme, e falenderoj Zotin për gruan time që më nisi drejt kësaj qetësie. E falenderoj Zotin për Huseinin a.s. që e hapi zemrën për mua. E falenderoj Zotin për vetë atë që e rrotullon tokën dhe kohën, që sa mirë e rrotullon, sa do që i kthen shpinën të mirës dhe begatis, a i përsërit i jep ato të mira dhe begati. E falenderoj Zotin që më bëri të bie në dashuri pas një dyshim dhe dilem, pas një pyetje dhe më dyshje." Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
شد این دل شورید نوا خانه حسین نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین باز با یاد لب تشنه تو میخوانم رابط خون دل از دید سوی دامان داغ و در دست درین دشت ستم دید خدا گلشن
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët.
Lekel esma ul husna, lekel esma ul husna, lekel esma ul husna.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrika e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Hazrete Zejneba aleha selam, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është një grua e madhe, e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palokundur, dhe thot se në Qerbela ajo nuk pa asgjë tjetër përveç se bukuris.
Ibn Ziyad, i cili nuk kishte forcë të përballej me Hazret Zejnebën alayha salam, i drejtoi fjalët e tij të fundit helmuese në zemrën e Hazret Zejnebes alayha salam dhe bërtiti: "A e pe se si e trajtoi Zoti familjen tënde?" Hazret Zejneb alayha salam, e cila ishte e forcë si një mal, në një përgjigje të shkurtër portretizoi të gjitha aspektet e diturisë dhe të besimit të saj dhe tha: "Ne nuk pam asgjë tjetër përveç se bukurisë." Pastaj vazhdoi: "Fati i tyre ishte të vriteshin dhe të shkonin në vendin e tyre, dhe së shpejti Zoti do t'ju mbledh juve dhe ata së bashku do të sjellë atij një arsye dhe për të kërkuar drejtësi." Hazret Zejneb alayha salam është vajza e gruas më të mirë në botë, Fatime Zahras alayha salam, dhe vajza Imam Aliut alayhi salam, vëllai dhe pasardhësi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo është dietare, transmetuese e haditheve, besimtare e fortë dhe e njësuar me dhikrin, namazin dhe Kur'anin. Hazret Zejnebe alayha salam është një grua e madhe e cila edhe me soptimin e njerëzve të saj më të dashur flet për të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palëkundur dhe thot se në Qerbela jo nuk pas gjë tjetër përveç se bukuris. Kjo është shenja kulmi të njohjes tuaj me Zotin. Në ditën e Ashuras, me duart e saj, Hazret Zejnebe ngriti pak trupin e shqyër të Husenit a.s. dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe i tha Zotit: "O Zot, pranoje këtë flijim mes nesh." Ibn Ziyadi e pa që nuk ishte e mundur të fliste me këtë grua të mençur dhe nëse e bënte këtë, ai do të turpërohej më shumë. Ai u drejtua një djali në mes të robërve dhe tha: "Kush je ti?" Imam Sejadi alayhi salam tha: "Un jam Ali ibn al-Husein." Ibn Ziyadi pyeti: "A nuk e vrau Zoti Aliun alayhi salam?" Imam Sejadi alayhi salam ju përgjigj me vendosmëri: "Un kisha një vëlla që ishte më i madh se unë dhe quhej Ali Akbar." "Po, njerëzit e vran atë?" Ibn Ziyadi u zemërua. "Jo, Zoti e vrau atë," tha ai. Imam Sejadi alayhi salam u përgjigj: "Po, kushdo që vdes, Zoti e vdes atë, sepse jeta dhe vdekja janë në duart e Zotit, por ushtria jote e vrau vëllain tim." Ibn Ziyadi bërtiti: "Merreni dhe pritani kokën këtij njeriu që flet në mënyrë të vrazhdë në oborrin tim." Në këtë moment, Hazret Zejnebe alayha salam u ngrit dhe shkoi te Imam Sejadi alayhi salam. Ajo e përqafoi nipin e saj dhe i tha: "Ibn Ziyad, mjafton gjaku që derdhe nga ne. Nëse dëshiron ta vrasësh këtë, duhet të më vrasësh edhe mua." Në këtë moment, Imam Sejadi alayhi salam ju drejtua Ibn Ziyadit dhe i tha: "Apo kërcenon të më vrasësh? A nuk e di se të vritemi është tradita jonë dhe martirizimi në rrugën e Zotit është një nder për ne?" Ibn Ziyadi, i cili nuk donte të poshtërohej më në sytë të pranishmëve, tha se robërit të largoheshin dhe urdhëroi që të çoheshin në burgun e Kufas dhe më pas në Damask, ku vendi Ibn Ziyadit është një faqe mësimore në histori. Kur Ibn Ziyadi ishte i dhëruar nga fuqia e tij dhe nga fitoria triumfuese, këmbimi i fjalëve të Hazret Zejnebes e prishi gjumin e tij. Ibn Ziyadi, i cili kishte për qëllim të poshtëronte familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të binte daulleve të fitores dhe të fitonte nder e prestigj për veten, e pasë turpi dhe poshtërimi i tij u shtuan. Ashtu si thuhet edhe në Kur'anin famëlart: "O Allah, sundues i çdo sendi, ti ja je pushtetin atij që do, ti ja heq prej dore pushtetin atij që do, dhe e për ullat të që do, e lartëson atë që do. Çdo e mirë është në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë."
Zainabun fit tufufi tunadi, jabna ummi sadahta fuadi. زينب في الطفوف تنادي
يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Podcast Së bashku me thesarat historike të Iranit. Në këtë episod do të flasim për Persepolisin, një qytet me një grup pallatesh të jashtëzakonshëm që njihet si Taht e Xhamshid. Më shumë se 200 vjet pas ndërtimit të saj, erdhi Aleksandri dhe e doji atë. Kështu thon disa prej tregimeve historike, disa prej të cilave janë të pamohueshme, ndërsa të tjera janë të bazuara në hamendësime. Disa thonë se Aleksandri e bëri këtë padashje, të tjerë thonë qëllimisht. Megjithatë, qoftë me qëllim apo pa qëllim, ai i vuri flakën një pjesë të madhe të historisë. Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju për të prezantuar një tjetër thesar nga seria Së bashku me thesaret historike të Iranit. Qëndroni me mua në këto episod për të njohur qytetin antik të Persepolisit dhe për të dëgjuar për Aleksandrin dhe rrëfimin e djegjes së këtij kompleksi të çmuar. Por përpara kësaj, për të dëgjuar episodet e mëparshme të podcastit dhe shumë podcaste të tjera që i kemi vënë falas në dispozicionin tuaj, mund të vizitoni faqen e internetit të Iran Radios dhe rrjetet e saj sociale në adresën iranradio.ir. Dhe nëse keni ndonjë mendim apo koment, pa tjetër ndajeni atë me ne. Tani të kalojmë tek ky episod i podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ndërmjet viteve 515 dhe 518 para erës sonë, filloi ndërtimi i qytetit të Persepolisit dhe kompleksi i pallateve të Taht të Xhamshidit. Këtë urdhër e dha Dariusi i parë, një nga mbretërit më të fuqishëm të dinastisë Akamenide, i njohur si Darius i Madh, i cili mbretëroi që nga viti 522 deri në vitin 487 para erës sonë. Qëllimi i tij ishte ndërtimi një kryeqyteti të ri për perandorinë persiane ku do të ruante thesarin kryesor, dorëshkrimet dhe veprat artistike nga e gjithë perandoria. Ndërtimi i këtij kompleksi dhe i qytetit vazhdoi në shkallë më të gjerë në mbikëqyrjen e të bijit të tij, Xerxes, i cili jetoi nga vitet 486 deri 465 para erës sonë dhe pas tij mbretët të tjerë Akamenid, sidomos i biri dhe pasardhësi i tij Artaxerxes i pak. Shtuan ndërtesa dhe dekorime të reja arkitekturore madhështore. Ndërtesa dhe pallatet e qytetit, pars e më originali Persepolisit, ishin kryevepra të arkitekturës së kohës dhe shfaqin madhështi të jashtëzakonshme. Darius i zgjodhi me qëllim një vend të largët për qytetin pars, larg nga kryeqyteti më parshëm i Xerxesit në Pasargard, ndoshta për të treguar dallimin e tij me mbretërit e më parshëm. Plani i qytetit ishte hartuar në mënyrë që të paraqiste lavdinë sundimit të Darit përmes ndërtesave madhështore, nga pallati mbretëror deri te salla madhështore e Apadanës. Edhe ndërtimet që pasardhësit e tij shtuan këtij kompleksi ishin ndër kryeveprat e kohës së tyre. Marvdasht është emri i zonës ku ndërtua qyteti Pars në veri të perëndim të qytetit të Shirazit në jug të Iranit. Në këtë vend, Dari ndërtoi një platformë shumë të madhe me një sipërfaqe prej 125.000 metra shkatror dhe një lartësi prej 20 metrash. Mbi këtë platformë ndërtuan salla e këshillave, pallati mbretëror dhe salla madhështore Apadana, e cila kishte një gjatësi prej 60 metrash dhe 72 kolona, secila me një lartësi prej 19 metrash. Kapitujt e kolonave të Apadanas ishin zbukuruar me skulptura të kafshëve të ndryshme që përfaqësonin fuqinë dhe madhështinë hyjnore të mbretit. Madhështia e sallës Apadana i bënte vizitorët të ndiheshin të vegjël dhe të parandësishëm përballë saj, ndërsa mysafirët e oborrit mbështeteshin të mahnitur nga fuqia dhe shkëlqimi i perandorisë iraniane. Dari vdiq përpara përfundimit të ndërtimit të Taht të Xhamshidit dhe punimet u vazhduan nga Xerxesi, i cili ndërtoi një pallat të mrekullueshëm për vete dhe ndërtoi portën e të gjithë popujve, ku ishin vendosur dy statuja gjigande të Lamasos, demit me krah. Kjo portë ishte hyrja drejt sallës së madhe të pritjeve me një gjatësi prej 25 metrash dhe 4 kolona të larta nga 18.5 metra. Tavani i sallës ishte prej druri i selvie, muret ishin të lyer me ngjyra të ndritshme dhe dyert e kornizat ishin të gdhendura hollësisht. Diodor Siculus, një historian i lehtësisë, e përshkruan qytetin parë si qytetin më të pasur në botë, një përshkrim që përputhet edhe me shumicën e historianëve të tjerë. Por çfarë ndodhi që sot nga ata ndërtesa dhe struktura të mëdha kanë mbetur vetëm kolonat, ndërsa madhështia është zhdukur? Historia fillon aty ku Hashayar Shahi, në vitin 480 para erës sonë sulmoi Greqinë. Kjo ishte fushata e dytë ushtarake iranianëve ndaj Greqisë. Thuhet se gjatë kësaj fushate shumë qytete, fshatra dhe tempuj u dogjën. Përparimi i Hashajersait në tokën greke u ndal me disfatën e betejën detare të Salaminës dhe pak më vonë në betejën e Platjas. Sulmi iranianëve në Greqi në vitin 480 para erës sonë mbeti gjatë nën kujtesën historike të grekëve dhe më vonë u përdor nga historianët si një nga arsyet që Aleksandri i Madh përdori për të djegur Persepolisin. Thuhet se Aleksandri në vitin 330 para erës sonë, pas fitores ndaj Dariusit të tretë të dinastisë Akamenide, mbretëroi nga viti 336 deri në vitin 330 para erës sonë, dhe në betejën e Guagemalus e pushtoi tër perandorin persiane. Pas kësaj marshoi drejt kryeqytetit të tij, qytetit Pars Persepolis, dhe pasi e plaçkiti qytetin dhe thesarët e tij, i vuri zjarrin pallatit të madh të Persepolisit, duke shkatëruar qindra vite vepra arti dhe ndërshkrime të lashta iraniane, bashkë me pallatet madhështore dhe sallat gjigande që e kishin bërë qytetin Pars një gur të çmuar të perandorisë së Iranit. Në fakt ai hyri në një qytet që kishte mahnitur botën në madhështinë e tij, por kur u largua kishte lënë pas vetëm rënoja që gjeneratët e ardhshme i quanin vendi 40 shtyllave, duke referuar shtyllave të fundit të mbetura mes dheut dhe gurëve të rënojave të Persepolisit. Pyetja se pse Aleksandri shkatëroi një qytet të madh që pas fitores tashmë ishte në pronësitë të tij, është një çështje për të cilën historianët e antikitetit për sheku me radhë kërkuan përgjigje. Një nga raportimet më të njohura për djegjen e qytetit Pers është shkruar nga Diodorus Siculus, ai në librin e tij Biblioteka Historika për këtë ngjarje shkruan se Aleksandri e pushtoi qytetin Pers, kryeqytetin perandorisë iraniane, si armikun më të madh të Maqedonisë vendet të gjitha qytetet të Azisë, dhe vuri të gjithë qytetin me përjashtim të pallatit mbretëror në dispozicion të ushtarëve të tij për plaçkitje. Persepolisi ishte qyteti më i pasur në tërë botën dhe banorët e tij ndër vite kishin grumbulluar në shtëpitë e tyre lloj-lloj pasurisht të çmuara. Ushtarët Maqedonës u futën në çdo shtëpi, vranë të gjithë burrat dhe plaçkitën ata. Shtëpitë ishin të shumta dhe të mbushura me pajisje, mobilje dhe objekte të çmuara. Shumë argjend u grabit dhe po ashtu edhe arë në sasi të mëdha, si dhe rroba luksoze të qëndisura me fill të purpurt ose ari, të gjitha ra në duar të fitimtareve. Por pallati i madh mbretërori njohur në të gjithë botën u rrafshua me tokën. Maqedonësit e kaluan të gjithë ditën në plaçkitje, por nuk arritën të shuajnë etin e tyre për pasuri. Kur erdhi rralla të grat, i morën me dhunë bashkë me bishëtëri dhe stolit e tyre dhe i trajtuan si sklave të blera. Persepolisi që dikur ishte qyteti me i pasur dhe me i bëgat tani ishte këthyër në më të mjerin dhe më të shkatëruarin. Vetë Aleksandri shkoj në pjesën e sipër më të kështjeles mbretërore dhe mori thesaret që ndodheshin atje. Ato ishin plot me ardhë dhe argjend sepse gjithë taksat që ishin mbledhur që nga koha e Kurushit, mbretit të parë të iranianëve deri në atë ditë kishin ruajtur aty duke e matur arin në përpjestim me argjendin, vlera totale e thesareve arrinte në 2500 ton. Aleksandri vendosi të merrte një pjesë të mbuluar shpenzimesh të ushtrisë dhe pjesën tjetër ta ruante në Susa në mbrojtje të rrept. Prandaj dërgoi nga Babilonia, Susa dhe Mesopotamia shumë mushka për transport dhe përveç tyre ngarkoi edhe 3000 deve për t'i dërguar të gjitha të ardhe argjend në vendet që dëshironte. Me banorët të qytetit të sol me dhunë dhe urrejti dhe nuk kishte as më të voglin besim ndaj tyre. Ai dëshironte që Persepolisi të shkatërrohej plotësisht. Aleksandri për të festuar fitoren e tij organizoi një festë të madhe që përfshinte edhe gara sportive. Gjatë kësaj feste bëri shumë flijime dhe për përëndit dhe organizoi një pritje të madhe për miqtë dhe të afërmit të tij. Një ditë kur shokët e tij ishin të zënë me festë dhe efekti i verës që kishte pushtuar, ata u kapën nga një çmenduri e dhunshme. Një nga gratë e pranishme, Thais, e dashura Athinas e generalit Macedonas Ptolemeut, me zë të lartë tha se fitoria më e madhe e Aleksandrit në Azitët e ishte që t'i bashkohej tyre dhe të digjte pallatet mbretërore, në mënyrë që ajo që dikur ishte burim krenarie për iranianët të shuhej në çast nga duart e grave. Fjalët e saj kumbuan në veshët e të rinjve të dehur që tashmë kishim humbur plotësisht arsyen, dhe nuk ishte për të çuditur që më njëherë njëri prej tyre thirri për një pishtar dhe kërkoi të udhëhiqte sulmin duke nxitur edhe të tjerë të merrnin pishtar në dorë dhe të hakmerreshin për mos respektimet që Xerxesi kishte bërë ndaj tempujve dhe vendeve të shenjta të grekëve. Të tjerët ju bashkuan thirrjeve të tij dhe thanë se Aleksandri ishte i vetmi që meritonte të udhëhiqte këtë veprim. Këto fjalë ngazylluan edhe mbretin. Kështu, të gjithë u ngritën më njëherë dhe dolën nga salla e banketit, duke lajmëruar të gjithë ushtrinë që të vinin dhe të merrin pjesë në marshimin e fitores në nder të Dionisit. Në një çast një numër i madh pishtarësh të ndezur u mblodhën dhe gratë muzikante që ngrohen atmosferën morën borit dhe instrumentet të tyre, dhe të udhëhequra nga Thais kënduan këngë që ftonin mbretin të udhëhiqte sulmin dhe kaosin. Thais pas Aleksandrit ishte e para që holdi pishtarin e ndezur drejt pallatit mbretëror. Të tjerët ndoqën shembullin e tyre dhe shumë shpejt gjithë pallatet u përfshin nga flakët e zjarrit. Raporti Lucius Flavius Arrianus, historian dhe filozof grek, për këtë ngjarje ndryshon nga të tjerët. Arriani e shkroi rrëfimin e tij për fushatën ushtarake të Aleksandrit duke mbështetur në burime të dorës së parë si Ptolemeu dhe Aristobuli, të cilët sipas tij ishin dëshmitar okular. Sipas tij, Ptolemeu dhe Aristobuli janë më të besueshmit për të rrëfyer pushtimin e Aleksandrit pasi Aristobuli kishte marrë pjesë personalisht në betejat e tij. Dhe Ptolemeu përveç këtij privilegji ishte vetë mbret dhe gënjeshtër për një mbretësh më tupshme se për çdo njeri tjetër. Sipas Arianit motivet për djegjen e Persepolisit ishin aq të qarta sa nuk kishin nevojë për shpjegim. Dhe ai nuk përmendi më shumë se ato që kishte parë apo dëgjuar. Sipas tij, qyteti i Parsit u dojgj me qëllim dhe në gjendje të vetëdijshme për të marrë hak për djegjen e Athinës nga persët në vitin 480 para Krishtit. Ai shkruan se Aleksandri dojgje pallatin e Persepolisit për të marrë hak për grekët, sepse persët kishin shkatëruar tempull dhe qytetet e grekëve me zjarr dhe shpatë. Me që as Ptolemeu dhe as Aristobuli nuk përmendin ndonjë festë apo banket që të ketë çuar në ndezjen e zjarrit, Ariani arrin në përfundimin se një festë të tillë nuk ka ndodhur. Megjithatë ai vet shton se madje edhe shkrimtarët më të besueshëm, njerëz që kanë qenë vetë në Aleksandrin atë kohë, kanë dhënë raporte të ndryshme për ngjarje të njohura që padyshim duhet i kishim njohur mirë. Dhe pranon se arsye e vërtet për djegjen e Persepolisit ndoshta nuk do të mësohet kur. Gjithsesi, cilado qoftë arsye, Aleksandri thuhet se ai u pendua që në mëngjesin e ditës tjetër për atë që kishte bërë dhe e mbarti barrën e këtij pendimi deri në fundin e jetës së tij të shkurtër. Shkatërimi i qytetit të Persit solli humbjen e një pasurie të madhe të dijes, artit dhe kulturës së Iranit të lashtë. Tekste të vjetra zoroastrane të shkuara në fletë për lëkurë dhije së bashku me objekte artistike, qilima dhe vepra të tjera të çmuara kulturore u zhduken për gjithmonë. Por dokumentat administrative të gdhendura me shkrim, kuneiform në plakar prej balte, u pjekën në zjarë dhe mbetën si qeramika në nënronoja, derisa gërmimet arkeologjike nxorrën nga dheu dhe na dhuruan njohuri të vlefshme për perandorinë iraniane. Sigurisht ajo që humbi në zjarrin e Persepolisit nuk mund të zëvendësohet dhe ndoshta për këtë arsye, pse edhe pse u shkatërrua Persepolisi në fund fare nuk ka shumë rëndësi. E për këtu e përfundojmë këtë episod, ju falenderojmë që na dëgjuat deri në fund dhe që na zgjodhët për të ndjekur këtë episod të podcastit së bashku me fesarat historike të Iranit. Shpresojmë që ta keni shijuar. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja jonë, siguroni ta ndani me miqtë tuaj dhe ta shpërndani në rrjetet tuaja sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e Persepolisit dhe qytetit e Parsit, mund të vizitoni faqen tonë në adresën iranradio.ir. Në episodin tjetër të kësaj serie do të njemi me një thesar tjetër nga historia e Iranit. Deri në javën e ardhshme dhe një episod tjetër, Zoti qoftë me ju dhe bashkëmiru takofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան Հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի հուլիսի 12-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 21-ը։ Թեհրանում ժամը 19:44 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով՝ նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությունը կհանձնենք հաղորդում Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքները խորագրով, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք սիոնիստների ոչրագործությունները լրատվի մամջոցների դեմ։ Շարունակեք ինտերակցիալ մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում եթերում Ղուրանը։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن